Areena.
Kollega Ari Lehikoinen tuli eräänä päivänä käytävällä vastaan ja sanoi: "Oletko muuten tiennyt, että isoisäsi oli osallinen James Bondin kuolemaan?" Muistaakseni vastasin, että sillä mitä muuta tällaiseen oikein äkkiseltään voisi vastata. Isoisä kun oli ollut minulle ihan vain isoisä. Mutta tämä heitto johdatti minut toisenlaisen isoisän jäljille, vakoilun ja Suomen sotilastiedustelun maailmaan 20-, 30- ja 40-luvuilla. Asioihin, joista hän ei koskaan ääneen puhunut, oli sillä tavalla vaitelias mies. Itseäni yli 10 vuotta vanhemman serkkuni Timon lapsuusmuistikuva isoisästämme Toivo Salokorvesta.
Kertoi kuitenkin, että hän oli sotilasasiamies. Tai se sana, minkä mä ymmärsin silloin. Ilman mitä yksityiskohtia. Me ei joulupöydässä eikä missään, me ei puhuttu koskaan näistä eikä muutenkaan missään. Mutta mä olin kuitenkin semmoinen kiinnostunut, että mä rupin kyselemään niitä, mutta en mä koskaan saanut mitään tietoa.
Mutta onneksi on tiedusteluhistorian perehtyneitä tutkijoita ja tietokirjailijoita. Ja heidän onnekseen, voisi ehkä sanoa, Kansallisarkistossa on isoisän pulle ja mappi, lähes 200 sivua sodan jälkeisen Valpon kuulusteluja ja isoisän kirjoittama, ainakin näennäisen seikkaperäinen selonteko tiedustelutyöstään, johon useat historioitsijatkin ovat osittain tukeutuneet. Tiedustelun erikoistunut toimittaja ja tietokirjailija Jukka Rislakki.
Hän oli niin monessa mukana ja että hän oli niin tärkeä Suomen agenttiverkon pystyttäjänä.
Tietokirjailija ja tiedustelun historian perehtynyt tutkija Mikko Porvali.
Salokorpi johti tätä toimintaa ensin kai siellä Kivennavan Jalkalassa, niin mä muistan. Sitten sieltä hän siirtyi Viipuriin sen koko toimiston päälliköksi myöhemmin.
Tämä on siis tarina isoisästä ja vakoilusta, Stella Polaris-operaatiosta, Hotelli Tornin eli valvontakomission ja Stalinin välisten puheluiden salakuuntelusta, Valpon kuulusteluista ja kadonneista miljoonasta ruplasta. Kaikesta, mitä isoisästä on selvinnyt, en voi ihan varmaksi sanoa, että se pitää paikkansa. Enemmän kuitenkin kuin mitä kirjailija Jean Le Carré on sanonut kylmän sodan aikaisesta vakoilusta. Sääntö numero 1. Ei mikään, ehdottomasti ei mikään, ole sitä miltä näyttää. Siksi James Bondinkin on mahdollista tässä tarinassa vilahtaa. Minun nimeni on Salokorpi, Jouko Salokorpi, ja tämä on Elävä historia. Mielikuvat vakoilijoista ja salaisista agenteista perustuvat nykymaailmassa pitkälle populaarikulttuurin kuvastoon, mainittu James Bond tietysti ihan etusijalla. Bondin jälkeisten vakoja-elokuvien, sarjojen ja kirjojen hahmot saattavat olla synkempiäkin, varjoissa kulkevia huomaamattomia kyynisiä miehiä, jotka eivät pidä itsestään suurta ääntä, mutta toteuttavat annettuja tehtäviä laittoman ja laillisen rajamailla tasapainoillen. Toimistaan he eivät juuri ulkopuolisille kerro. Minulle isoisä oli aina ollut leppoisa pappa, usein läsnä, vaikka hän asui Tampereella ja me Helsingissä. Vanhoissa kaitafilmeissä minä konttaan lempikilpikonnamme Karan kanssa ja isoisä myhäilee ja tarkkailee vieressä. Tai hän työntää lastenrattaa tänne kaivopuistossa 50- ja 60-lukujen taitteessa. Tai muistan, että hän osti minulle, 7-vuotiaalle, ensimmäisen puukkoni, muoramerkkisen, jolla sitten saman tien vilsin peukalovaltimoni auki. Muistan toki lapsena kuulleeni, että isoisä oli ollut sodan aikana joku upseeri, mutta että vakoilija, salainen agentti. Serkkuni Timo muistelee isoisäämme henkilöhahmona näin.
Sympaattinen. Ja niin kuin minä luulin jo hyvin pienen silloin, vanha herrasmies, erittäin ryhdikäs aina, käveli ryhdikästi, tosi selkä suorana. Ja ei mikään semmoinen supersankari mulla mitenkään, eikä mikään tämmöinen, mutta kuitenkin, jo, ja sen mä pidin aina hänestä niin kuin, hänen vaatimattomasta hiljaisesta tyylistään. Kerron yhden lauseen, joka on iskustunut mulle silloin jo teidin aikana. Elämän ohjeena muille.
Ja se on.
Jos teet jotain, tee se tyylillä.
Isoisäni Toivo Kustaa Salokorpi syntyi Tampereella vuonna 1892, jossa hän kävi myös koulunsa. Isoisä valmistui ekonomiksi kauppakorkeakoulusta vuonna 1914 ja lähti sen jälkeen töihin Pietariin. Siinä ei tuohon aikaan ollut mitään ihmeellistä. Pietari oli suuri kaupunki, mahdollisuuksia täynnä, ja koska Venäjä oli tuolloin vielä osa Suomea, työskentely Pietarissa ei vaatinut sen kummempia muodollisuuksia. Vuonna 17 hän perusti ystävänsä Kyösti Wahlroosin kanssa oman agentuuriliikkeen tavaroiden ja tuotteiden välitystä ja sen kaltaista liiketoimintaa varten. Ajoitus ei ehkä ollut ihan paras mahdollinen, sillä Venäjä oli alkanut kipuilla itseään Neuvostoliitoksi, jos nyt Venäjän vallankumousta ja veristä useamman vuoden sisällissotaa voi kutsua kipuiluksi.
Suomen valtiollisen itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen.
Eikä tilanne Suomessakaan ollut lempeä. Vuoden 1918 tammikuun 27. ja 15. toukokuuta välisenä aikana Suomi kävi oman sisällissotansa valkoisten ja punaisten välillä. Isoisen liikekumppanista Kyösti Wahlroosista voi mainita, että sisällissodan aikana hän vannotti isoisää lupaamaan, että jos hänelle, siis Wahlroosille, käy sodassa huonosti, isoisen täytyy pitää Wahlroosin vaimosta Minnasta ja heidän kahdesta lapsestaan huolta. No, Wahlroosille kävi sodassa huonosti, joten isoisä lupauksensa mukaisesti otti tämän Minnan vaimokseen ja adoptoi tämän kaksi lasta. Tästä Minnasta tuli sitten minun isoäitini, tai siis minusta tuli hänen lapsenlapsensa, jos ihan tarkkoja ollaan. Mainitsen hänet, koska hänellä on myöhemmässä vaiheessa pieni osansa tässä tarinassa. Isoisä liittyy helmikuussa 18 Pietarissa toimineeseen valkokaartin tai suojeluskunnan osastoon, josta tuli niin sanottu Pietarin erikomppania. Osittain tämä osasto loi pohjan Suomen sotilastiedustelulle.
Salokorven taustahan oli siellä Pietarin erikomppaniassa, eli hän oli niin kuin Suomen sisällissodan aikana kuulunut tämmöiseen valkokaartin tai valkoisen armeijan yksikköön, joka oli Pietarissa, siis Venäjällä. Ja se oli monta muuta tämmöistä mielenkiintoista hahmoa, jotka rupesi nousemaan sen Pietarin erikomppanian kautta.
Jukka Rislaki ei koskaan fyysisesti tavannut isoisääni, mutta arkistojen kautta hän on tullut tutuksi.
No missä törmäsit ensimmäisen kerran henkilön nimeltä Toivo Salokorpi?
Sen muistan hyvin. Vuosikymmeniä sitten, kun luulin vielä, kun ihmettelin, kuka on Salokorpi, joka sukelsi silloin tällöin esiin papereista. Luulin, että se oli salanimi, että se on jonkun tiedustelijan käyttämä salanimi, ei oikea nimi. Ja muistaakseni ensimmäinen paikka, missä kohtasin hänet siis paperilla, oli kun eräs emigranttiaktivisti tuli Helsingissä kertomaan hänelle, että hän lähtee Leningradiin räjäyttämään Leninin patsaan. Ja Salokorpi oli sanonut, että Suomi suhtautuu siihen matkaan kielteisesti. En tiedä, miksi hän niin sanoi, koska hän oli kyllä aika huimapäinen mies muuten, mutta ehkä hän halusi varmistaa, että ei häntä voitaisi joskus syyttää tästä samasta asiasta.
No mikä tässä Salokorpi naamussa, voin muuten sivun menen sanoa, Salokorpi ei ole salanimi, koska mulla on sama nimi. Niin mikä Toivo Salokorvessa oli niin jotenkin kiinnostavaa tai kiehtovaa?
Se oli kiinnostavaa, että hän niin monessa asiassa sukelsi esiin, kun tutkin papereita ja haastattelin vanhoja tiedustelijoitakin, mutta kirjoissa hänestä löysin hyvin vähän tietoa.
Myös Mikko Porvalille isoisä on tullut tutuksi tiedusteluhistorian tutkijana.
No hänessä oli monta hyvin kiinnostavaa seikkaa. Ensimmäinen oli se, että sotilastiedusteluasiat olivat pitkään itsenäisyytemme alkuvuosina, tai ne olivat pitkälti sotilaiden käsissä. Ja hänhän ei ollut koulutukseltaan tai ammatiltaan sotilas, vaan hän oli ekonomi. Se oli mulle silloin, kun mä näitä nuorena ensimmäisiä kertoja jotenkin pengoin, niin se oli semmoinen jotenkin herättävä juttu, että hetkinen, että tiedustelualalla tarvitaan muutakin osaamista kuin sitä puhtaasti sotilaallista osaamista.
Jännittävää.
Nyt kutsuu arkisto, kansallisarkisto. Koska alussa mainittu kollega Ari Lehikoinen isoisän papereihin oli vahingossa aikoinaan törmännyt ja niistä mainitun James Bond-yhteyden keksinyt, otan hänet henkiseksi tueksi mukaan. Tiskillä meitä on vastassa arkistovirkailija Sampo Kraft.
Olin tilannut mielestäni jotain tämmöisiä isoisään liittyviä tietoja, tiedustoja.
Joo, tai sanotaan niin, että ne on niinku osa niistä noi sisäministeriön tutkintaelimen kortistot ja sitten se Salokorven valpohenkilömappi. Sitten oli sen lisäksi olemassa tämä Toivo Salokorven yksityisarkisto.
Eli tämä 4491 kotelo 218 Toivo Salokorpi. Se varmaan se.
Tuohon tulisi nyt, tämä on muuten valmiiksi tehty. Tuohon tulee omat henkilötiedot, sitten tuosta toi hyväksyntä, täppä ja lähetä tilaus.
Näin, ja nyt mä oon tehnyt sitoutumistekstin sitoudun viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 621/1999, myös julkisuuslaki 27 pykälän mukaisesti siihen, etten käytä asiakirjaa sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee. En varmaan nyt läheisen vahingoksi tai halventamiseksi tee mitään, koska olen itse läheinen, niin läheinen kuin voi olla. Hyväksyn tilaus. Tilaus onnistui.
Onko tämä pelkkää Salokorpea tuosta 34 sivulla?
On. Joo. Eli ilmeisesti on jotain aikaankin saanut, kun on tollainen määrä paperia tullut.
Aika paljon muiden ihmisten haastattelua liittyy.
Ne on varmaan tässä sen takia, että koska jossain tämän alkukohdassa oli semmoinen, että tämän asian suhteen haluttiin kuulusteltavaksi jotain tiettyjä tyyppejä, niin sitten Toivo Salokorpi ja joku toinen olivat kadoksissa, niin sitten ne on joutunut kuulustelemaan jotain muita tässä vaiheessa.
Tämä on tätä puhelinkuuntelua kaikki.
Sitä minä vielä ihmettelin, missä on se sun isoisäs varsinainen kuulustelu, missä se kertoo ne kaikki.
Me ollaan vasta sivulla 55.
No kyllä niitä sivuja sitten löytyi. Kaksi tanakkaa mapillista. Vähän jännitti, että löytyykö niistä jotain sellaista, mitä ei olisi koskaan halunnut isoisästä kuulla. Selviää, minkä nimisissä yksiköissä isoisä on työskennellyt tiedusteluuransa aikana ja millaisilla titteleillä. Yleisesikunnan itäisen armeijan tiedusteluosasto ITO, yleisesikunnan tilastotoimisto, yleisesikunnan toinen divisioona YE2 DIV, jaos 5, S-toimisto ja niin edelleen. Titteleinä olivat muun muassa kuulustelija, radiosähköttäjä, toimistosihteeri, sotilasarvoina vänrikki, luutnantti ja lopulta kapteeni. Dokumentit antavat myös hyvän kuvan siitä, mitä isoisä 20-luvun alusta lähtien teki. Perustehtävä oli yksinkertainen ja selkeä. Kerätä tietoa Neuvostoliitosta, sen armeijasta ja sen aikeista. Millainen sitten oli tiedustelumiehen normityöpäivä? Isoisä värväsi ja lähetti agentteja rajan yli vakoilumatkoille, koulutti heitä, kuulusteli heidät heidän paluunsa jälkeen, jos he palasivat. Monet näistä olivat Venäjän vallankumousta Suomen puolelle paineita inkeriläisiä, joille rajan takaiset alueet olivat tuttuja. Inkeriläisten lisäksi Venäjän vallankumousta pakenivat Suomeen monet muutkin. Isoisen tehtäviin kuuluikin myös kuulustella venäläisiä loikkareita, joista ei aina voinut olla varma, ovatko he vilpittömiä loikkareita vai neuvostotiedustelun lähettämiä soluttautuja. Jukka Rislakin havainto Valpon arkistoista.
Valtiollisen poliisin mukaan Salokorven agenttien määrä oli ilmeisesti tavattoman suuri. Jotkut agentit tekivät jopa yli 100 matkaa Venäjälle. Jotkut kuolivat tai haavoittuivat. Joistakin ne monista ei tiedetä mitään. Pakolaisia värvättiin sillä perusteella, sillä lupauksella, että jos menette vielä takaisin Venäjälle meidän asioissa, niin saatte pysyvän oleskeluluvan Suomesta. Ja näistä ei kai juuri kukaan palannut.
Kansallisarkiston dokumenteista selviää, että isoisä junaili myös muita kuin omia agentteja rajan yli. Osa heistä oli ulkomaalaisia vakoijia, osa venäläisiä emigrantteja, kaikenlaisia tuon ajan kulkijoita. Löytyypä mapeista sellainenkin kuriositeetti kuin kopio sähkeistä lokakuulta 29, jossa joku, allekirjoitus on hieman epäselvä, kirjoittaa isoisälle, että Toivo Gustavovic, kiitän teitä sydämellisesti niistä itseuhrautuvista ponnistuksistanne, joiden ansiosta pelastuivat Venäjältä minun sisaren tyttäreni, kreivitär Jekaterina Konstantinova Tsarnikau ja hänen tyttärensä. Arvostan syvästi osoittamaan ne myötätuntoa. Siis ihan normipäivän hommia. Jukka Risakille isoisä on ollut myös artikkelin arvoinen arvoitus.
2000-luvun alussa kirjoitit Sotilasaikakausi-lehteen semmoisen artikkelin, jonka otsikko oli, nimeni on Salokorpi, Toivo Salokorpi, ja kutsuit häntä sinä vakoojamestariksi. Oliko hän vakoojamestari?
Kyllä ilman muuta oli vakoojamestari. Ja kuten parhaat vakoojamestarit, hän oli tuntematon ja toimi varjoissa ja taustalla, eikä koskaan kenellekään täysin selvinnyt, mitä kaikkea hän teki. Ja hän poltti muuten papereitaan niin, että ei jäänyt papereitakaan jäljelle. Ja tämä otsikointi, nimeni on Salokorpi, Toivo Salokorpi, on tietysti humoristinen viittaus James Bondiin, että hän olisi jonkinlainen suomalainen James Bond.
Sellaisella pienellä erolla ehkä, että tietääkseni tai ainakaan suvussa ei tiedetä, että hänellä olisi ollut useita vaimoja eri maissa.
Joo, ja sellaisella erolla ehkä, että Salokorpi vaikka olikin monessa mukana, niin enemmän kuin kenttätehtävissä hän kuitenkin oli johtaja, joka valitsi ja koulutti agentteja ja lähetti heitä tehtäviin ja kuulusteli heitä jälkeenpäin. Että hän oli kuitenkin vähän enemmän byrokraatti kuin James Bond.
James Bond mainittu. Bond-kirjojen tekijä Ian Fleming työskenteli toisen maailmansodan alla ja aikana Britannian laivaston tiedustelupalvelussa upseerina. Siellä hän kuuli vanhemmilta kollegioltaan tarinoita eräästä Sidney Reillistä, joka oli ollut osa silloisen Britannian tiedustelupalvelun SIS:n vakoojaverkostoa 1900-luvun ensimmäisenä vuosikymmeninä. Tätä Reilly ja Fleming käytti sitten esikuvana James Bondin hahmolle. Reillistä ei ihan tarkkaan tiedetä, syntyykö hän Ukrainan Odessassa vai Hersonissa, tai syntyykö hän vuonna 1873 vai 1874, tai oliko hän oikeasti nimeltään Salomon tai Sigismund Rosenblum. Se kuitenkin tiedetään, että hän värikkään elämänsä aikana oli huijari, murhaaja, antiikkivälittäjä, asekauppias, kelle tahansa kuka eniten maksoi. Tämän lisäksi hän oli naimisissa 2 tai 3 tai 4 naisen kanssa samaan aikaan ja piti kalleista drinkeistä ja loistohotelleista. Britannian tiedustelupalvelun tehtävissä hän kulki useamman kerran Suomen ja Neuvostoliiton rajan yli. Vuonna 18 tarkoitus oli ei enempää tai vähempää kuin salamurhata Lenin. Tämä suunnitelma ei onnistunut, kuten tiedämme, ja voi vain miettiä, millainen maailma olisi nykyään, jos Reillin suunnitelma olisi toteutunut. Tästä Reilli selvisi täpärästi, onnistui pakenemaan, vaikka sai kuolemantuomion Neuvostoliitossa jo vuonna 18, mutta hän jatkoi kuitenkin retkiä rajan yli, isoisän valvomien niin sanottujen rajapunktien kautta. Viimeisellä kerralla vastassa oli luotettavaksi asiamieheksi uskottu Toivo Vähä auttamassa rajan ylityksessä. Hän nappasi Reillin kiinni, toimitti Moskovaan Neuvostoliiton salaisen poliisin GPU:n hellään huomaan, jonne tämän tosielämän James Bondin tarina päättyy niskalaukaukseen. Kuinka kauan kaukainen tai läheinen yhteys isoisällä ja tällä Sidney Reillillä ehkä oikeasti oli Jukka Rislakin mielestä?
Salokorpi oli myös mukana siinä ikkunatoiminnassa. Itärajalla oli ikkunoita, joiden läpi agentit ja emigrantit ja salakuljettajat kulkivat, ja hänen papereistaan käy kyllä ilmi selvästi, että hän tiesi, ketkä siellä kulkivat ja miksi. Sen jälkeen, kun Sidney Reilly meni Venäjälle Suomen kautta vuonna 1925, niin häntä ei enää päästetty takaisin, vaan hänet ammuttiin muutaman kuukauden kuluttua Moskovassa.
Reillistä isoisä itse toteaa selonteossa lakonisesti vain, että
erään kerran oli rouva Schultzin mukana matkalla Neuvostoliittoon eräs englantilainen Sidney Reilly.
No siis Sidney Reillyhan ei missään nimessä olisi kulkenut Neuvostoliittoon Terijoen tai sen Kivennavan Jalkalan kylän Frolovin huvilan kautta, jos ei hänellä olisi ollut ihan täysi yhteistyösuhde Suomen sotilastiedustelun kanssa. Ilman muuta he ovat olleet tekemisissä keskenään. Ei taas muuten voinut tapahtua näin. En mä tietenkään osaa sanoa sitä, että minkä verran nämä herrat on viettänyt yhdessä aikaa tai paljonko he on keskustellut keskenään tai muuta.
Sen voi ehkä mainita, että Tallinnan KGB-kortiston mukaan Salokorpi oli jo vuonna 18 Neuvostoliiton vihollinen ja Britannian agentti.
Welcome to Riga. Please remain seated and keep your safety belt until our captain switches the sign off.
Isoisen polkujen seuraaminen vei minut Latviaan, koska Jukka Rislaki on asunut siellä vuosikausia.
Ja muuten, kun nyt istutaan Latviassa, niin voihan senkin mainita, että Salokorpi kävi Latviassa virallisilla asioilla. Neuvotteli riikalaisessa ravintolassa tiedusteluyhteistyöstä ja sitten meni vielä Anatoli von Liivenin kartanoon Etelä-Latviaan tapaamaan varmaankin Mannerheimin pyynnöstä tätä sotapäällikköä, baltiansaksalaista von Lieveniä. Ja muuta en tiedä kuin, että Lieven antoi Mannerheimille viemisiksi kirjeen ja sikarin.
Isoisen oman selonteon mukaan matka tätä ruhtinas Lieveniä tapaamaan oli tavallinen vierailumatka. Ote selonteosta.
Vietimme siellä sunnuntain. Lievenin pojan opastamana tutustuimme ympäristöön, muun muassa läheiseen maatalousopistoon ja jonkin vanhan linnan raunioihin. Keskustelut Lievenin kanssa ainakaan minun läsnä ollessani eivät kosketelleet politiikkaa eikä tiedusteluasioita.
Hän teki tämän Latvian matkan ja Viron matkojen lisäksi hän teki matkoja Japaniin, Saksaan ja Unkariin ja sai kaikista niistä kunniamerkkejä.
Saksan matkasta hän kertoo selonteossaan näin.
Berliinin tultua meidät vietiin pääesikuntaan. Amiraali Kanaris oli matkoilla ja meidät vastaan otti joku komentajan arvoinen meriupseeri. Keskustelut olivat ylimalkaisia kohteliaisuuksia, mitään neuvotteluja ei ollut. Berliinissä meille järjestettiin illallisia ja käytettiin kabareteissa. Teimme myös matkan Itä-Preussin rajalle ja kävimme muutamissa rajapunkteissa. Näistä ei kuitenkaan tällaisilla pikakäynneillä saanut mitään kuvaa tai käsitystä punktien toiminnasta.
Jukka Rislakin mielestä isoisä hieman vähättelee syystä tai toisesta tätä vierailua.
Kun kysyit, että missä vaiheessa olisin halunnut nähdä Salokorven tai katsella häntä sivusta, niin oli se, kun hän pääsi, oli aivan ainutlaatuista, hän pääsi kevättalvella 1941 saksalaisten upseerien mukana tutustumaan tulevaan itärintamaan, ennen kuin operaatio Barbarossa syttyikään. Niin hän pääsi Saksan puolelta katselemaan Neuvostoliiton puolelle ja katselemaan, kuinka valmis Neuvostoliitto oli sotaan. Eli ei sitten ilmeisesti kovinkaan valmis. Joku tehtävä hänellä on ollut tässä ulkomaan tiedustelussa, ehkä yhteyksien solmimista. Suomen tiedustelullahan oli Japanin kanssa hyvät suhteet ja rahaakin tuli sieltä paljon.
Menemättä sen syvemmälle Suomen ja Japanin silloisiin läheisiin tiedusteluväleihin, joka johtui osittain siitä, että sekä Suomi että Japani olivat Saksan liittolaisia jatkosodan aikana. Mietin joskus, että voisimme veljeni ja serkkumme kanssa teoriassa olla varakkaita henkilöitä. Sillä sotavuosina isoisä osti ison asunnon Helsingin Vuorimiehenkatu 14, ainakin paperilla. Perinnönjaossa tämä huoneisto ei siis koskaan näkynyt.
Mikko Porvali selittää miksi.
Siis se on just näitä asuntoja, jotka ostettiin sillä japanilaisella rahoituksella. Ja se ei siis tosiasiallisesti ole ollut Salokorven koskaan. Meillä oli tehokasta radiotiedusteluyhteistyötä Japanin kanssa ja Japanissa oltiin hyvin tyytyväisiä siitä tiedosta, mitä Suomesta toimitettiin, mutta suomalaisilla oli vaikeuksia saada semmoista kalustoa, jolla sitä pystytään keräämään. Ja sen takia, tai oletettavasti sen takia, Japanin valtio sitten teki suurehkoja lahjoituksia Suomen tiedustelun suuntaan ja ne laitettiin tämmöiseen rahastoon tai niitä hallinnoitiin sillä tavalla niitä varoja, että ne ei mennyt missään vaiheessa valtion budjettiin mukaan. Ja niille sitten ostettiin kiinteistöjä eri puolilta Suomeen niillä varoilla. Ja niistä tuli sitten myöhemmin Suomessa sitten ongelmia, kun ne laitettiin tämmöisten kokeneiden tiedustelumiesten nimiin ne kiinteistöt. Kun tiedustelutoimintaan liittyy tämä piirre, että on erilaisia budjetin ulkopuolisia varoja, niin sen vuoksi sitten näistä salaisista tiedusteluvaroista usein on liikkeellä sellaisia huhuja, että mihin kaikkialle ne on joutunut ja kuka on häipynyt ne mukanaan ja muuta.
Kansainvälisten yhteyksiensä takia isoiselle myönnettiin liuta erilaisia kunniamerkkejä saatekirjeineen. Esimerkiksi luenne niin kuin ne on luetteluun kirjattu. Saks, Pun, Rist, kunniamerkki. L'Ordre de Mérite Hongrois. Japanin pyhän aarteen Ritak, 5. luokka. Saksan Kotka-ansiomerkki, 3. luokka. Ja niin edelleen. Tämä lista tuotti jonkunlaisen epämukavuuden tunteen. Japanin pyhistä aarteista en tiedä, mutta mikä tahansa natsi-Saksan myöntämä kunniamerkki tuntuu ajatuksena pahalta.
Silloiset tiedustelumiehet kun teki erilaisia tiedonvaihtomatkoja, aika usein opintomatkoja Saksaan silloin toisen maailmansodan aikana, niin siihen protokollaan kuuluu, että ennen kuin he lähti takaisin, niin heille matkan lopuksi luovutettiin yleensä saksalainen kunniamerkki. Mutta niin se, mikä on ehkä hyvä ymmärtää, en tarkoita millään muotoa valkopestä niin kuin mitään aatteellista silloin, mutta se tiedusteluviranomainen Saksasta, jonka kanssa nämä suomalaiset tiedustelumiehet oli yhteyksissä, oli Abwehr, eli heidän niin kuin Saksan sotilastiedustelu, jonka päällikkö Wilhelm Canaris oli johdonmukaisesti toiminut Hitleriä vastaan jo aikana ennen toista maailmansotaa. Ja lopulta sitten telotettiin Hitlerin vastaisesta salaliitosta epäiltynä. Siinä mielessä mä en, niin kuin, vaikka sitä Saksan kanssa tehtyä yhteistyötä oli paljon, niin mä en tämmöisessä ideologisessa mielessä missään nimessä laittaisi yhtäläisyysmerkkejä siihen niin kuin sen välille, että kaikki, jotka toimi saksalaisten kanssa yhteistyössä, niin oli jotenkin natseja tai edes millään lailla ääri oikealla.
Kun tämä mitali ja luovutuskirja ovatkin tulleet sieltä amiraali Canariksen toimistosta, niin antaneet suvullemme ikään kuin tämmöisen puhtaat paperit, emme veljelleet natsien kanssa.
Niin. Tietysti osaa sanoa, mistä se tarkalleen on tullut, mutta se joka tapauksessa, ainakin näiden organisaatioiden välinen yhteistyö, niin se ei niin kuin missään vaiheessa kulkenut mitään tämmöistä puoluelinjaa, jolla myös oli Suomessa edustus, mutta sen kanssa Suomen sotilastiedustelu ei toiminut.
Nykymaailma tuntee Stella Polariksen improvisaatioteatterina. Syksyllä 1944, kun Suomen häviö jatkosodassa näytti ilmeiseltä, Stella Polaris oli tiedustelijaverstien Reino Hallamaan ja Aladar Paasosen improvisoima operaatio, jolla siirrettiin miehityksen pelossa valtava määrä tiedustelun arkistomateriaalia, laitteita ja satoja tiedusteluosaston henkilöitä perheineen laivoilla Pohjanmaalta Ruotsiin. Yhdellä näistä laivoista sinne matkustivat myös isoisä ja isoäiti. Isoisä toimi jonkinlaisen oman retkikuntansa vanhimpana.
Hän lähti vähän yllättäenkin syyskuussa 1944 Ruotsiin muiden stellistien kanssa. Ja hänen mukanaan lähti hänen alaisensa Aulio. Molemmille oli terveellistä lähteä Suomesta silloin varmaan. Ja olihan se käskykin, että tiedustelupalvelu siirretään Ruotsiin. Sitten hän perhe internoitiin siellä Ruotsissa ja Salokorpi palasi väärin paperein Suomeen. Näihin kaikkiin stellistien kähmintöihin ja kauppoihin, dokumenttikauppoihin Ruotsissa hän ei tietääkseni syyllistynyt, mutta hän oli yksi päätepiste stellisteille Suomessa, että kun ne mikrofilmasivat siellä hotellin kellarissa tiedustelun asiakirjat, niin Salokorpi oli se, joka järjesti näiden mikrofilmien kehittämisen Suomessa ja sitten filmit lähetettiin takaisin Ruotsiin ja siellä sitten stellistien johtajat kävivät niillä kauppaa.
Isoisä ei tästä retkestä omissa muistiinpanoissaan mainitse. Vuonna 1945 hänet kutsuttiin kuitenkin kuulusteluun tästä aiheesta. Pöytäkirjojen mukaan hän kertoo vain, että ei tiennyt matkan tarkoitusta eikä laivan määränpäätä, mutta että laivan nimi ehkä oli Lokki. Mutta tiedetään, että hän palasi Suomen passilla, jossa hän nimensä oli Toivo Sirén, ei siis Salokorpi, ja että hänen sitten Helsingissä kehityttämiensä filmirullien yhteispituus oli noin 900 metriä, ja että kun hän pyysi sihteerien postittamaan filmejä sisältäneitä paketteja takaisin Ruotsiin, sihteerin kysyessä, mitä paketit sisältävät, isoisä oli vastannut, että sanomalehti.
Melko tiukkasävyisiä keskusteluja olivat esimerkiksi sen jälkeen, kun hotellitornin vieressä seisovasta pesulasta löydettiin sellainen kuuntelupiste, jossa kuunneltiin valvontakomission puhelimet. Minä olin itse mukana siinä.
Näin muisteli valvontakomission tulkkina toiminut Stefan Smirnov vuonna 1991. Kun Suomi oli hävinnyt sodan ja Moskovan välirauha solmittu syksyllä 1944, Suomeen saapui liittoutuneiden valvontakomissio valvomaan, että aselepoehdot toteutetaan ja että Suomi kaikin puolin käyttäytyy hyvin. Käytännössä valvontakomissio oli yhtä kuin Neuvostoliitto. Tätä valvontakomissiota johti kenraalieversti Andrei Zhdanov, joka henkilökuntinen otti päämajakseen hotellitornin Helsingissä. Enimmäkseen Suomi käyttäytyi hyvin, kun ei oikein muutakaan voinut. Tiedusteluilmissä oli kuitenkin huoli siitä, mitä Neuvostoliitto loppujen lopuksi Suomen suhteen aikoo ja haluaa. Koska valvontakomission jäsenet eivät olisi kysyttäessä tätä kertoneet, asia piti ratkaista toisin, puhelinkuuntelulla. Hotellitornin ja muun muassa Leningradin, Porkkalan ja muutamien muiden kohteiden puheluita kuunneltiin tai yritettiin kuunnella syksystä 1944 kevääseen 1945. Valvontakomission jäsenet ehkä aavistelivat jotain, sillä mitään konkreettista kuuntelun tuloksena ei koskaan käynyt ilmi. Lähinnä nauhoitetut keskustelut käsittelivät junalipputilauksia, muonitusta, tavaralähetyksiä, jopa rakkausasioita. Kun salakuuntelu oli virallisesti lopetettu, isoisäni sai tehtäväksi jatkaa tehtävää epävirallisesti ja keskittyä pelkästään hotellitornin eli Zhdanovin ja Moskovan eli Stalinin välisiin puheluihin, ehkä hieman huonolla työsopimuksella. Diili oli nimittäin se, että kapteeni Salokorpi, kuunnelkaa, mutta jos jäätte kiinni, tätä keskustelua ei ole koskaan käyty, eikä tätä käskyä annettu. Kuten silloinen puolustusvoimien komentaja kenraali Jarl Lundqvist asiasta valtiollisen poliisin pöytäkirjojen mukaan kertoo. Niin, tämä on nyt kirjallinen esitys, mutta on luonnollista, että sen lisäksi on tehtäviä, jotka on suoritettavia, mutta joita ei voi panna paperille. Esimerkiksi sellaisia haluaisin suoraan sanoa teille, että jos ne tulevat tavalla tai toisella ilmi, minä joka tapauksessa kiellän kaikki ja vieläpä olen valmis ensimmäisenä heittämään suurimmilla kivillä. Tämä on synkkä totuus, mutta tiedusteluhenkilöstön kohtalo on aina ollut sellaista. Jos onnistuu, kiitetään harvoin. Jos epäonnistuu, siitä saa kantaa vastuun ja kärsiä rangaistuksen. Neuvostoliittolaisten salausjärjestelmä oli kuitenkin teknisesti liian vaikea ja ainakaan virallisesti tiedetyn mukaan mitään ihmeellistä ei tästäkään kuuntelusta suomalaisille selvinnyt. Valvon papereiden mukaan kaikki tästä ja edellisestä kuuntelusta syntynyt aineisto kuitenkin jaettiin aina ulkoministeriä ja tasavallan presidenttiä myöten. Isoisän käyttämään niin sanottua kuunteluapparaattia ei koskaan löydetty, koska esimerkiksi isoisä ei koskaan tunnustanut tällaista laitetta edes olleen hänen hallussaan tai kuuntelun tuloksena syntyneitä arkistoja. Mutta sen verran valvontakomissio oli hajolla kuuntelusta, että isoisä joutui käymään valvontakomission kuultavana tästäkin asiasta.
Venäläisiä ärsytti kaikkein eniten se, että hän oli, jos nyt ymmärsivät sen, että hän oli järjestänyt sen hotellitornin salakuuntelun, jossa kenraali eversti Zhdanovin linjaakin oli yritetty kuunnella Stalinin suuntaan, vaikka se ei ihan onnistunut, mutta kuitenkin pitkään salakuunneltiin valvontakomissiota, niin se kai oli raskauttavin asia, mistä häntä epäiltiin.
Valvontakomission kuulustelusta isoisä selvisi, mutta jotain kautta hänelle sitten selvisi se, että maa polttelee, ehkä jalkojen alla, tästä samasta kuunteluasiasta. Isoisä oli erotettu puolustusvoimien palveluksesta 1. heinäkuuta 1946. Perusteluna muun muassa kykenemättömyys.
Upseerit selittivät Valpolle, että ei Salokorpi oikeastaan sovi työhön enää, että hän on parempi kenttätyössä kuin toimistotyössä. Ja se on aika huvittavaa, koska Salokorpi oli sentään vuosikymmeniä ollut pomo ja siis toimistotyössä. Hänellähän oli ainutlaatuisen pitkä ura agenttitiedustelussa noin 28 vuotta yhtäjaksoisesti.
Siinä varmaan sodan jälkeen poliittiset suhdanteet vähän myös muuttuvat. Voisin kuvitella, että hän ei ehkä ollut sitten sodan jälkeisten vallassa olevien ehkä niin kuin ihan ykköskaveri.
Joo, varmaan, koska kun valtiollinen poliisi muuttui, niin armeija muuttui samaan aikaan. Ja...
Syksyllä 1946 isoisä katosi. Viranomaiset olisivat toki mielellään kuulleet isoisää. Valvon papereissa on useampi seuraavanlainen maininta. Pöytäkirjassa M654-46 mainittua kapteeni Toivokustaa Salokorpea ei etsiskelyistä huolimatta ole tavattu. Joten isoisää etsittäessä isoäitini joutui Valpon kuulusteluihin. Itse asiasta kuultuna ja kysyttäessä ja koska kuulusteltava mies Toivokustaa Salokorpi oli poistunut kotoaan ja mikä on hänen nykyinen olinpaikkansa, ilmoitti kuulusteltava, että miehensä poistui kotoaan ilmoittaa menevänsä kalastamaan, sanomatta kuitenkaan minne. Kuulusteltava mainitsi mahdollisuutena, että miehensä oli käymässä Espoossa jonkun henkilön luona, jolla on moottorivene hallussaan, mutta ei tiedä henkilön nimeä. Lisäksi kuulusteltava mainitsi, että miehensä mahdollisesti olisi tällä hetkellä Järvenpäässä asuvan Matti Vanhasen luona. Lopuksi kuulusteltava selittää, että hänen perheessään ei käytetä sellaista tapaa, että aviopuolisot ilmoittavat toisilleen, kun lähtevät matkalle, vaan vapaina kansalaisina he luottavat toinen toisiinsa. No ei isoisä mihinkään Espooseen kadonnut, vaan Lappiin, Pelloon, entisen agenttinsa Väinö Ruokosen luokse kalastelemaan ja metsästelemään. Isoäidillinen lähetti jossain vaiheessa sieltä kirjeen, joka tosin pistettiin postiin Kajaanista, jotta hänen olinpaikkansa ei postileman perusteella selviäisi. Huhtikuussa 1947 Ruokosten tuvassa oli radio päällä. Siellä luettiin isoisän etsintäkuulutus. Isoisä matkusti Helsinkiin ja ilmoittautui Valpolle. Pidätyksen syyksi kirjattiin syyllistyminen valtakunnan turvallisuutta vaarantavaan toimintaan. Puhumaan hän ei kuitenkaan suostunut, ennen kuin puolustusvoimien silloinen komentaja, kenraali Arne Sihvo, välitti isoiselle viestin, että kapteeni Salokorpi, olette vapautettu vaitiolovelvollisuudesta, saatte puhua ja teidän pitääkin puhua, mutta älkää ihan kaikkea silti kertoko. Isoisä istui Valpon selissä pari kuukautta kuulusteltavana ja tänä aikana kirjoitti myös nämä tiedustelumiehen tunnustukset, joihin tässäkin tarinassa on viitattu. Mikko Porvarilla on selkeä näkemys siitä, mistä sopi kertoa ja mistä ei. Kuinka paljon luulet, että hän jätti kertomatta?
No tietysti prosentuaalisesti sitä on vähän vaikea arvioida. Silloin kun hän on saanut sen käskyn, että näistä saapuu. Hän on siis antanut vaitiolositoumuksen, jonka niin kuin alkujaan, jonka johdosta hän ei tietenkään voinut näistä puhua kellekään, eikä varsinkaan sitten semmoiselle viranomaiselle, josta hän on voinut tietää sen tiedon menevän toisen valtion tietoon, niin kuin hän niissä olosuhteissa on voinut. Niin kuin hän on annettu tavallaan vapautus tästä vaitiolositoumuksesta, niin muistaakseni se tuli kuitenkin jotenkin silleen ehdollisesti, että ei kuitenkaan sellaisista asioista, mitkä koskee kolmansien valtioiden salaisuuksia. Sen lisäksi hänellä on ollut hallussaan paljon semmoista tietoa, jonka hän on itsekin ymmärtänyt, että se on hengenvaarallista jollekulle.
Muutama poiminta isoisän selonteosta.
Taavetti Vanhanen kuollut. Heikki Pelkonen jäänyt tiedustelumatkalle. Simo Savolainen lähti oma-aloitteisesti Neuvostoliittoon, jolle tielle jäi. Antti Laasonen jäänyt tiedustelumatkalle. Matti Porkka kadonnut tiedustelumatkalle. Werner Höylä, myöhempi kohtalo tuntematon, Ilmari Jääskeläinen, hänet lähetettiin toiselle matkalle, josta hän ei kuitenkaan palannut.
Ja niin edelleen.
Siinä tunnustuksessa on semmoinen piirre, että hän kertoo yksityiskohtaisesti niistä ihmisistä, joille hän tietää sattuneen jotakin, joiden hän tietää jääneen kiinni sillä tiedustelumatkoilla. Mutta sitten hän ei kerro niistä muista, josta nyt sitten taas pystyy historian niin kuin muiden asiakirjojen perusteella pystyy näkemään, että he ovat palanneet, niin ei hän puhu mitään heidän lähettämisestäänkään. Eli siis taitavaa peliä. Mun mielestä on ihan selvää, että hän kertoo vain niitä asioita, jotka hän tietää käytännössä neuvostotiedustelun tuolloin muutenkin todennäköisesti tietävän. Mutta sitten se, mikä näissä kuulusteluissa on kiinnostavaa, niin venäläiset on niissä osannut aika hyvin, tai siis punainen Valpo, mutta se nyt on ihan selvää, että se kysymysluettelo on tullut neuvostotiedustelulta. Ei silloinen Valpo ole voinut noita asioita tietää.
Historia koostuu suurista kaarista ja sitten pienistä yksityiskohdista. Tämä on yksityiskohta. Eräissä kuulusteluissa isoisältä oli kysytty, mitä tapahtui huomattavalle määrälle ruplia, jotka eräs saksalainen upseeri ehkä oli tuonut jaos viiden toimistoon. Milloin tämä tapahtui tai kuinka paljon niitä oli, sitä isoisä ei kertonut muistavansa. Hän ei myöskään kertonut tieneensä, että näitä ruplia olisi viety Stella Polariksen yhteydessä Ruotsiin tai ylipäätään muisten ruplien kohtalosta.
Saksan sotilastiedustelu Suomessa piti hallussaan niitä ruplia jotain operaatioita varten. Ja sitten 44 syksyllä lähetettiin Stellistien mukana Ruotsiin ja kuulemma säkki repesi laiturilla ja ruplat levisi ympäriinsä.
Mutta eivät ne mereen lentäneet. Serkulani Timolla on asiasta muistikuva 50-luvulta.
Joo, ruplia ainakin oli hirveät kasat. Sitten tosiaan pinoittain. Niitä oli niin kuin pinoittain.
Ja kuulemma Ruotsista ne palasivat Suomeen. Ja kyllä, ilmeisesti noin 1 000 000 ruplaa sitten oli Salokorven matkalaukussa sodan jälkeen.
Joo, siitähän mulla on jossain semmoisia vanhoja lehtileikkeitä, joissa Eversti Käkönen ja sitten Suomen vastatiedustelussa toiminut Otto Comenius, niminen upseeri, käy kiistaa siitä, että mitä on tapahtu jollekin matkalaukulliselle täynnä ruplia, joka oli ollut jossain avoimena jonkun henkilön työhuoneessa jonkun version mukaan ja siitä oli sitten saanut kukin käydä hakemassa tarpeisiinsa jossain vaiheessa Venäjän rahaa.
Sitten jossain kohtaa tämä siirtyi Tampereelle Hatanpään kaupungin osaan.
Joo.
Siis eteisen vaatekomeroilla hyllyllä.
Jotenkin me saattiin leikkiä mitä vaan kauppaa ja justiin, mutta sitten niitä oli niinku kasoittain. Tai ainakin riittävästi meidän leikkeihin. Hienoja seteleitä.
Itselläni on yksi näistä seteleistä, serkulta saatu. Komea 25 ruplanen vuodelta 1909, kuvassa tsaari Aleksanteri III. Oltuaan pari kuukautta pidätettynä Valpon sellissä, isoisä oli saanut nämä eräänlaiset tunnustuksensa valmiiksi. Viimeiselle sivulle hän kirjoitti.
Erottuani heinäkuussa 1946 puolustuslaitoksen palveluksesta en ole ollut minkäänlaisissa tekemisissä tiedustelupalvelun kanssa. Myöskin voin vakuuttaa, että tulevaisuudessakaan en tule puuttumaan minkäänlaiseen tiedustelutoimintaan. Joku kokematon sellaiseen voisi erehtyäkin, mutta minä tunnen alan ja seuraukset, koska itsekin näin olen joutunut vankilaan istumaan, vaikka olen uskonut työlläni vain isänmaatani palvelevani. Olin jo vanha mies ja ainoana toivonani on, että saisin rauhassa elämäni loppupäivät isänmaassani elää.
Näin kirjoitti 55-vuotias entinen tiedustelumies vuonna 1947 Valpon sellissä. Isoisä päätyi sittemmin Tampereelle Lokomo-nimisen yhtiön toimistopäälliköksi. Lokomo toimitti sotakorvauksena Neuvostoliittoon tiekarhuja, traktoreita, satoja vetureita ja niin edelleen. Isoisän Venäjän tuntemista ei varmaan ollut haittaa. Muistan joskus nähneeni valokuvan, jossa Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Nikita Rutschov on käymässä Lokomossa. Iso joukko ihmisiä tehtaan pihalla. Rutschov hymyilee kuin Vladivostokin aurinko. Isoisäkin on kuvassa. Jossain siellä aika reunalla. Minä tapasin isoisän viimeisen kerran Tampereella vuoden 1976 kesällä, jolloin itse olin 18-vuotias. Isoisä oli 84-vuotias. Mietimme pari päivää kaksin ja juttelimme kaikenlaisesta. Moottoripyöräilystä, jollaisella olin liikkeellä, siihen mitä ehkä olen ajatellut tulevaisuudesta, mahdollisista koulun jälkeisistä opinnoista ja sen sellaista. Muistaakseni ainakin osan aikaa paikalla oli taloudenhoitajaksi kutsuttu nainen, joka minun mielestäni oli kyllä lähempänä tyttöystävää kuin kotiapua. Jonkun aikaa tämän jälkeen isoisä kuoli. Serkkuni Timo muistelee.
Mutta mikä sun viimeinen mieli tai muistikuva topista?
Mä tulin sairaalaan Tampereelle äitini kanssa katsomaan hänen lähtöön, kun meille soitettiin Tampereelta Helsinkiin, että nyt isoisä on aika lopuillaan. Myöstytti 1/2 tuntia. Hän on hyvin rauhallinen ilme kasvoillaan ja siinä juuri kuolleena. Siinä yhteydessä sitten keskusteltiin sen talousihmisen kanssa. Niin isoisä oli vuorokautta aikaisemmin sanonut, että hän on semmoinen olo, että pitää lähteä sairaalaan. Että hän luultavasti kuolee. Jolloin talonhoito oli hermostunut ja tietysti järkyttynyt ja kaikkea. Ja rupesi soittamaan ambulanssia. Jolloin isoinen sanoi, että ei mitään ambulanssia. Pitää matala profiili, soita taksi. Ja meni taksilla sinne. 2-4 tuntia myöhemmin kuoli. Siinä oli just se tyylikäs lähtö. Hän ei ollut satamaan 16, mikä se osoite olikaan. Niin hän on siihen pihalle mitään taksia, joka tulee, eikö ambulanssia, joka tulee näkemään, että hän kannetaan ambulanssiin niin puolikuolleena. Tai siis kuitenkin makavassa asennossa. Saappaat edellä, mutta kuitenkin. Mun mielestä oli hyvä veto. Tilaa taksi. Kiitos.
Ihan lopuksi on pakko mennä oudolle polulle, jotta pääsemme nykyhetkeen. En kilauta kaverille, mutta tuon tarinaan erään suomalaisten hyvin tunteman hahmon, ehkä hieman itsestäänselvän, nimittäin joulupukin. Joskus 80- ja 90-lukujen taitteessa silloinen kauppa- ja teollisuusministeriö tilasi äidiltäni Sinikalta joulupukin virallisen elämäkerran matkailu- ja markkinointikäyttöön. Äitini kirjoitti seikkaperäisen tarinan ja luovutti valmiin työn tilaajalle. En tiedä, missä kaikkialla teksti sitten kiersi luettavana, mutta yhdestä yksityiskohdasta tuli tiukka korjausvaatimus. Äitini oli kirjoittanut, että joulupukki asuu Korvatunturilla, niin kuin asuukin, ja että nimensä Korvatunturi on saanut siitä, että jostain kulmasta katsottuna tunturi on korvan muotoinen, ja korvan kuuntelusuunta on kohti itää. Palautteen mukaan ystävällismielisen Suomen virallinen taho ei voi julkaista tekstiä, jossa tämä ystävällismielinen valtio, vaikka vain sen joulunen taruhahmo, kuuntelee ystävällismielistä itäistä naapuriamme, vaikka vain lapsia. Nyt sillä ei ehkä olisi enää väliä, kun meillä on korvat kohti itää niin maalla, merellä kuin ilmassakin koko ajan.
Jos vertaa tätä 20-, 30-, 40-luvun tiedustelutoimintaa, niin miltä se touhu tuntuu nyt, jos sitä niin kuin miettii nykymaailman ja nykyhetken valossa?
Melkein olen alkanut toivoa, että kumpa Suomella, toivottavasti Suomella on noin hyviä tiedustelijoita nykyäänkin kuin Salokorpi. Ennen mä ehkä vähän paheksuin näitä kähmintöjä ja sitä, kuinka Suomen sotilastiedustelu otti riskejä ja syyllistyi vähän laittomaankin toimintaan. Mutta kaiken kaikkiaan niin Salokorvesta ei voi sanoa muuta kuin, että hyvä ammattimies.
Sitä joskus olen miettinyt, että mitäköhän isoisä Toivo Kustaa Salokorpi ammattimies alallaan tästä kaikesta nyt ajattelisi. Ja että mitä kaikkea salaista hän vei hautaan mukana. Myös sellaista olen miettinyt, että kun James Bond, siis tämä fiktiivinen James Bond eikä tämä tosielämä Sidney Reilly, kuoli elokuvassa No Time to Die, mitä oikeasti mietti hänen fiktiivinen pomonsa M, kun hänen paras agenttinsa uhrautui ja kuoli. James Bondilla kuitenkin on hautakivi Färsaarilla. Kivipaarissa lukee vuosilukujen 62 ja 21 lisäksi, että the proper function of man is to live, not to exist. Tosielämän Sidney Reillillä ei tiettävästi ole muistomerkkiä. Tiedetään, että hänet on haudattu salaisen poliisin päämajan Lyubjankan pihalle Moskovan. Mutta miten miettivät hänen esimiehensä silloin Lontoossa? Olivatko suorastaan helpottuneet? Hänen ehkä neljäs vaimonsa Pepita Bobadilla kävi kyllä Helsingissä etsimässä miestään, löytämättä. Sitäkin olen joskus miettinyt, kuinka paljon nämä isoiseni James Bondit, Jaakko Pöntiset, hänen agenttinsa ja tiedustelijansa, tiedustelumatkoillaan kadonneet, jäivät häntä vaivaamaan. Jos vaivasivat, ainakaan minä en siitä tiennyt mitään niiden 18 vuoden aikana, jotka hänet ehdin tuntea. Ja joskus käy mielessä, että kuinka tavallista oma elämäni on, verrattuna isoisen tiedusteluvuosikymmeniin. Mutta ehkä hyvä niin.
Olen Raimo Tyykiluoto ja toimitan Vakojat-podcastia. Jos syntien paratiisi olisi olemassa, se olisi täynnä vakoja. Kun ammattina on petos, petät ystäväsi, ehkä jopa maasi. Olet ei kukaan, ei kenenkään maalla. Näin totesi aikoinaan brittiläinen kirjailija John le Carré, joka oli oikealta nimeltään David John Moore Cromwell ja taustaltaan vakoja. Kuuntele Yle Areenasta hänen ja monen muun vakojan tarina. Vakojat podcastissani asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen.